Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo povezani s Slovenci v Kanadi. Slišali bomo posnetek srečanja pod lipami, na katerem je v tem poletju govoril župniku Hamiltonu Drago Gačnik. No, že na samem začetku oddaje pa bomo odšli v Montreal, kjer so v ponedeljek imeli zelo zanimiv glasbeni obisk. Ustavili se bomo v državnem zboru, kjer je v tem tednu potekalo zaslišanje kandidata za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tudi v Argentino bomo pogledali, v Lanus in na pristavo. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Najprej gremo v Montreal v Kanado, kjer so imeli ta ponedeljek v gosteh ansambl Saša Avsenika. Več nam je povedal župnik pri svetem Vladimirju v Montrealu v Kanadi, Franc Letonja.
Pred dobrimi 4 leti, ko je ansambl Saša Avsenika med svojo turnejo po Kanadi, bil prvič tudi v Montrealu. To je bilo v nedeljo 23. februarja 2014. Navdušeno so jih pozdravili in spremljali koncert starejši, mlajši in mladi Slovenci v Montrealu. Mnogi so takrat izrazili željo, da bi se obisk ansambla ponovil. Letos se je ta želja izpolnila. Letošnji obisk ansambla Saša Avsenika v Kanadi je bil zelo kratek. 3 nastope so imeli ob koncu tedna v Torontu in bližnji okolici. Montreal je bil kraj 4. nastopa. To je bil ponedeljek, 3. septembra, ko je bil kot nalaž dan za to, ker je ta dan bil praznik dela, Labor Day. V 4 letih se je naša slovenska in župnijska skupnost v Montrealu zmanjšala. Nekaj se jih je poslovilo z tega sveta, nekaj starejših je v domovih, kakšen od mlajših pa se je preselil ali izselil iz Montreala. V upanju, da se bo cerkvena dvorana spet napolnila, je potekala priprava. Pripravo je pretresla nenadna smrt Rozine Rogan, ki je bila srce priprav prvega srečanja in je sprejela odgovornost tudi za letošnji sprejem ansambla Saša Avsenika. Članice in člani plesne skupine Rožmarin so v sodelovanju s cerkvenim odborom začeto načrtevanje nadaljevali in solidno izpeljali. Zadnjih nekaj dni pred koncertom je bilo živo v dvorani, krešenje dvorane in priprava mis, ozvočenje in seveda priprava za kosilo. Župnijska dvorana se je v ponedeljek 3. septembra 2018 do 12. ure napolnila. Kosilo je bilo pripravljeno, člani ansambla prav tako. Zbrane je pozdravila predstavnica plesne skupine Rožmarin in povabila župnika k mikrofonu. Župnik je zaželel dobrodošlico zbranim, posebej še gostom, članom ansambla Saša Avsenika, ter zmolil molitev blagoslova pred kosilom in zaželel prijeten popoldan. Po kosilu so vstopili v dvorano člani ansambla med navdušenim pozdravom in ploskanjem zbranih. Po pozdravnih besedah je Saša Avsenik raztegnil meh harmonike in začel se koncert. Glasbeni nastop sta poživili plesne skupini Rožmarin in Marjetice, ki so izmenjaje plesali ob zvokih domače glasbe. Saša Avsenik je izrekel besedo zahvale tudi pokojni Rozini. O zaključku koncerta pa so se plesalci plesnih skupin izbrali vsak svojega partnerja za ples med gosti v dvorani. Tako se je koncert nadaljeval ob zvokih Avsenikovih melodij in plesu. Ko je nastopil večer, smo se poslovili od gostov. Za mnoge je bil naslednji dan ali naslednje jutro že delaven dan. Veseli in hvaležni za čudoviti popoldan smo se zaželeli na svidanje z željo, da bi se spet čez leto ali dve srečali tako, v tako prijetnem razpoloženju. Zahvalo in priznanje zaslužijo vsi, ki so pripravljali in delali za ta koncert in seveda zahvala dragim gostom, ansamblu Saša Avsenika. Naj jih spremlja Božje varstvo in nas vse v duhu povezuje z domovino Slovenijo. Spomin na letošnji dan dela na Labor Day bo ostal kot prelep spomin.
Tako župnik slovenske župnije svetega Vladimirja v Montrealu v Kanadi, Franc Letonja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poglejmo še v Argentino, najprej v Lanús. Tednik Svobodna Slovenija piše o gledališki skupini Slovenskega doma iz Karapačaja, ki je gostovala v Hladnikovem domu v Lanúsu s predstavo Fiziki. V soboto 18. avgusta je bila v slovenski vasi ponovitev črne komedije odličnega švicarskega pisatelja in slikarja Friedricha Dürrenmatta, ki pa je med nami premalo poznan in najbrž še nikdar prej je igran. Fiziki je eno poglavitnih njegovih del, v katerem izpove svoj pesimizem in razočaranje nad človeštvom na humorističen in sarkastičen način. Prvič igrana igra leta 1962 in takoj svetovno uspešna. Komedija temeljito razkriva moreča razmerja dobe, ko sta takratni velesili razvili svojo jedrsko oborožitev do take mere, da bi vsaka od njiju mogla uničiti svet in je le strah postavljal mejo razumnosti. Ob takem vojaškem in političnem sporu Dürrenmatt filozofsko razmišlja o vlogi znanosti in posledicah njenih odkritij. V loku od Newtona do Einsteina in še naprej nam razodeva nasprotujoče možnosti vsakega odkritja ali potrditve kakšne teorije, ki je lahko orodje za napredek, srečo ali pa za uničevanje na svetovni ravni. Moremo jih uporabljati za dobro ali pa v službi sovražnosti in morda pohlepa. Dogodki se razvijajo v kliniki La Kerizjers, ki jo upravlja slavna psihiatra Matilde Fonsant, Marta Vodnik, kjer so kot pacienti internirani Herber Beutler Newton, Jože Korošec, Ernest Ernesti Einstein, Tone Komar in Johann Wilhelm Möbius, Jože Jan. Potek razkriva razvodenilo mejo med umnostjo in neumnostjo, ki se pristno razodeva v dvoplastnem prikazu umorov z vrvicami. Zasuk ob razkritju namišljenih pacientov je istočasno predvidljiv in preseneča, najboljša profesionalka in izvedenka pa se izkaže skrajno pohlepno in konliktivno. Vse to pa ima popolnoma nor potek, ki neprestano vzbuja smeh občinstva. Postaviti tako komedijo na oder je vsekakor zahtevna naloga, ki sta jo režiserja Frido Klemen in Jože Jan izvrstno opravila, uprizoritev pa je tudi velika zasluga vseh igralcev, ki so svoje vloge prepričljivo podali in dosegli dinamičen potek. Poleg že omenjenih so to Ani Klemen Boltežar, Lenči Klemen, Jure Komar, Filip Komar, Jane Žnidar, Adriana Albano, Cecilija Vasquez Klemen, Frido Klemen, Martin Jeretina in Marjan Boltežar. Luči in zvok je imel na skrbi Emil Jan, maskiranje Ani Senovršnik, program je oblikoval Andrej Žnidar, scenski prostor pa sta pripravila Veri Žnidar in Frido Klemen. Brez dvoma smo lahko ponosni na gledališko dejavnost v naši skupnosti in posebej na gonilno silo, kar so prav gotovo režiserji. Hvala Bogu se navdušenje pretaka iz generacije v generacijo. Prav tako pa to seme potrebuje ugodno zemljo, kar so najprej igralci, nato pa tudi občinstvo, ki je v našem slučaju naravno omejeno. Reprize vsaj omogočajo, da je sad velikanskega truda, ki ga priprave zahtevajo gledališkim amaterjem, razpoložljiv večjemu številu oseb. Čeprav so bratski odnosi med vsemi našimi domovi, je posebno zanimiv in hvalevreden odnos med Karapačajem in slovensko vasjo, ki postaja pravo pobratenje. Ne le mrzlo in formalno, kot ga sklepajo velika mesta, temveč slonečo na prijateljstvu, ki se goji tudi z gledališkim in pevskim delovanjem. Upajmo, da bo tako še na dolga leta. Zapis v Svobodni Sloveniji zaključuje Franci Sušnik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ostajamo v Argentini. Po spletni strani tednika Svobodna Slovenija povzemamo zapis o družinskem dnevu na pristavi. Kaj bi človek brez družine? Kako smo veseli, da jo imamo? Zato smo v nedeljo 26. avgusta praznovali Dan vseh družin. Začeli smo z dopoldansko svetomašo, ki jo je daroval naš župnik Franci Cukjati. Med pridigo je staršem svetoval, kako naj vzgajajo otroke. Ni dobro, da se jim vsem ustreže in da se jim izpolnijo vse želje. Treba jih je vzgajati v duhu odpovedi in radodarnosti. Sveto daritev je vodila katehistinja Nadi Kopač Grohar, otroke pri petju pa učiteljica petja Saši Jelenc Vodnik. Po kratkem odmoru in zajtrku, ko so bili otroci že pripravljeni, se je začel program, ki so ga z vso ljubeznijo pripravile učiteljice Prešernove šole. Najprej je ravnateljica Andrejka Papež Kordoba pozdravila občinstvo. Izpostavila je, kako smo lahko srečni in hvaležni, ker imamo družino. Viki Selan je povezovala celoten nastop v smislu pomena družine. Najprej je predstavila najmlajše, za katere je družina kot sonček, ki razliva žarke ljubezni. Luči in Zofi Skubic sta z njimi zarajali v ritmu pesmi Ti si moj sonček. Otroci obeh skupin ABC po slovensko so v prizoru pokazali, kako lahko presenetijo očka in mamico. Skrbno sta jih naučili Mimi Gorišek Komito in Tatjana Rožanec. Deklice 4., 5. in 6. razreda so preko pesmic razkrile, o čem sanja Sonja in kako bi bilo, če bi se rodile v tistih tujih deželah. Adam pa nam je kot zamorski kralj zelo doživeto deklamiral Župančičevo pismo o zamorskem kralju. Naučila jih je njihova učiteljica Roži Esih. Najstarejši otroci 7. in 8. razreda so med pogovorom primerjali člane družine skozi čas. Vsak je povedal nekaj o svojih starših ali starih starših, mi pa smo se smejali z zanimivim primerjavam. To točko sta pripravili Andrejka Papež Kordoba in Anka Savili Gasar. In kaj se je dogajalo jeseni? Listki drevesa so se odpravili na pot. Veter jih je ponesel do sonca, ki se je dolgočasilo, saj je bilo samo. Potem so prišli do potoka, a končno so sklenili, da je najlepše doma pri svojem drevesu očku, kjer so korenine družinskih vezi. To je pripravila Viki Selan. Nazadnje smo spoznali še člane filma Koko iz Mehike. To točko, ki si jo je zamislila Karolina Kenda, so nam zanimivo predstavili otroci 1. in 2. razreda. Zaključili pa so jo s 3. in 4. razredom. Na zaslonu smo lahko videli odlomek filma z besedilom refrena, prevedla Anka Savili Gasar. Vsi otroci so z navdušenjem zapeli. Za zaključek se je ravnateljica vsem lepo zahvalila, še prav posebno audio pristava. Miloš Maurič, predsednik pristave, je tudi vse lepo pozdravil in jih povabil naj se pridružijo, naj radi prihajajo na pristavo, kjer je vsa družina pristavska družina. Sonce nas je vabilo na vrt. Zražnja je zadišalo po dobrem kosilu, zato smo hiteli v dvorano, kjer je bilo vse lepo okrašeno za ta praznik po zaslugi pridnih mamic in šolskega odbora. Vse družinsko, vse prisrčno lepo, vse slovensko, vse pristavsko. Prava ljubezen pri nas je doma, ki je kot bitje našega srca. Tako o družinskem dnevu na pristavi za Svobodno Slovenijo zaključuje Monika Češarek Kenda.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Parlamentarna komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo 5. septembra podprla kandidaturo Petra Jožefa Česnika za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki bo tako prevzel vodenje istoimenskega urada vlade. Česnikovo predstavitev je po slabi uri in pol kot ustrezno podprlo 6 članov komisije, 2 sta bila proti. Na predstavitvi so člani komisije svojimi vprašanji ministerskemu kandidatu iz vrst stranke Alenke Bratušek največ pozornosti namenili predvsem mlajšim generacijam Slovencev v zamejstvu in po svetu in temu, kako jih pritegniti za sodelovanje z matično domovino in ohranjenju slovenstva, ter še večjemu sodelovanju in povezovanju strokovnjakov slovenskih korenin iz tujine s Slovenijo. Srednjo slovenskega rodu je po besedah kandidata potrebno vključiti v našo oprego. Jaz bom boben, na katerega se bo tolklo, je napovedal in še dejal, da so njegova vrata odprta za vse, tako zamejce kot Slovence po svetu. 73-letni Česnik, sicer avstralski Slovenec, je predstavitev začel svojo osebno življenjsko zgodbo in dejal, da mu je predvsem tematika čezmorskih izseljencev čustveno izredno blizu. Menil je sicer, da je potrebno prednost nameniti predvsem zamejcem.
Približno 5 milijonov okroglo, mogoče malo več, gre za zamejce. In zamejci, ne me razumeti napačno, so prioriteta. Zato, ker živijo na področju, ki je del in meji na našo matično domovino. Sredstva bi morala biti večja, morala bi biti pa bolj smotrno uporabljena. Razpisi, ki padajo pod sredstva, bi morali biti bolj vetirani kot so, čeprav so že zdaj dobro vetirani in pregledani. In nadzor nad financami bi moral biti in razpisi naj bodo odobreni v doglednem času.
Česnik se je opredelil tudi za odpravo administrativnih ovir za tiste Slovence, ki se želijo vrniti iz tujine, kamor sodi tudi nostrifikacija njihove izobrazbe. Glede vračanja Slovencev iz tujine je opozoril, da je potrebno tistim, ki se vrnajo, ob tem ponuditi tudi zaposlitev, šolanje in stanovanja. Po njegovem bo potreben premik tudi z mrtve točke, kar zadeva predstavnika slovenske narodne skupnosti v Italiji v italijanskem parlamentu. Zavzel se je tudi za povezovanje med organizacijami v Sloveniji, ki se ukvarjajo z zamejci in izseljenci, tesno sodelovanje urada z drugimi ministrstvi, kot so za finance, izobraževanje, javno upravo, zunanje zadeve in tako dalje. Načeloma podpira predlog, da bi imeli Slovenci iz tujine svojega predstavnika v državnem zboru, a je to po njegovih besedah predvsem v rokah samih poslancev. Strinja se tudi za ureditev muzeja izseljenstva.
Jaz bi muzej za izseljence dal v Lendavo, ker je dejansko na tromeji 3 suverenih držav, ki mejijo na nas. Madžarske, Avstrije in Hrvaške. To je v bližini. In ogromno je prekmurcev, međimurcev, prlakov, ki so se raztepli širom sveta. Muzej je lahko v sklopu kakšne obstoječe muzejske kulture, jaz bi ga rad videl, da je to potujoči, da gre recimo z enega dela Slovenije na druge, da ljudje vidijo. Materiala je ogromno. Če gledamo že od Aleksandrink naprej ali pa od misionarja Barage naprej, on je bil prvi izseljenc, če tako pogledamo. Tako da muzej izseljenstva je ena iz mojih tihih prioritet, denar bi pa jaz stiskal pri sponzorjih.
Predsednica komisije Ljudmila Novak, Nova Slovenija, ki je v preteklosti že vodila urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, je po Česnikovi predstavitvi v izjavi za STA dejala.
Kandidat za ministra, gospod Česnik, pozna to področje. Vidi se, da je tudi čustveno bil zelo prisoten oziroma, da ima rad Slovence, slovenstvo, zato bo to nalogo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu zelo srčno opravlja. V to sem prepričana. Ima tudi nekaj dobrih idej, kot je sam dejal, želi tisto, kar je dobro, tudi nadaljevati, upeljati nekatere izboljšave. Jaz si seveda želim, da bi mu to uspelo. Kot sem pa tudi v svojem vprašanju izpostavila, pa si želim, da bi pa bil zelo strog in zahteven do vprašanj, ki niso rešena, še posebej v povezavi z slovensko avtohtono narodnostno skupnostjo, bodi si v Italiji, bodi si Avstriji ali v drugih državah. Tam pa mora biti zahteven in zahtevati tudi od našega ministra za zunanje zadeve ali pristojnega, da postavlja svoje zahteve. Tem vprašanju se ne smemo izogibati.
73-letni Česnik je bil na letošnjih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca. Kot najstarejši poslanec je tudi vodil junijsko ustanovno sejo državnega zbora. Rodil se je leta 1945 v Ljubljani. Leta 1967 pa se je izselil v Avstralijo, čemur naj bi, kot je pred časom zapisal sam, botrovali politični razlogi. V deželi tam spodaj je preživel 36 let. Po prihodu v Melbourne se je najprej zaposlil v zavarovalnici, nato pa je po študiju na Akademiji za kontrolo letenja leta 1971 postal kontrolor flote pri avstralski letalski družbi Qantas. Kontrolor letenja pri Qantasu je bil 32 let, najprej v Melbourneu, kasneje v Sydneyju. Bil je sindikalni predstavnik v podjetju s 46 tisoč zaposlenimi, delal pa je tudi kot prevajalec v glavni melbournski bolnišnici in kot sodni tolmač za slovenski in srbohrvaški jezik. Aktiven je bil tudi v izseljenskih vrstah kot predsednik in član upravnega odbora Slovenskega izseljenskega društva v Sydneyju. Po upokojitvi in vrnitvi v Slovenijo leta 2003 pa je deloval v izvršnem odboru Slovenske izseljenske matice in je še danes povezan s Slovenci po vsem svetu. Čeprav v javnosti ni preveč znan, je že nekaj let dejaven v slovenski politiki. Bil je ustanovni član in podpredsednik leta 2007 ustanovljene stranke Zares. Na listi te stranke je leta 2009 tudi neuspešno kandidiral za poslanca v Evropskem parlamentu. Česnik je bil vseskozi aktiven tudi v različnih športnih dejavnostih, večinoma s pridihom slovenskosti. Pod okriljem Slovenske izseljenske matice je tako večkrat pripravil pohode izseljencev na Triglav. Kot tajnik Avstralske smučarske zveze letalcev pa je organiziral smučarske izlete v Slovenijo in tudi drugače promoviral matično domovino. V Avstraliji je bil tudi tajnik lokalnega kajakaškega kluba in leta 1998, pred olimpijskimi igrami v Sydneyju leta 2000, uredil potrebne logistične priprave za udeležbo slovenskih kajakašev in veslačev na tekmovanje. Na samih olimpijskih igrah je bil Česnik eden od koordinatorjev med avstralskimi organizatorji igr in slovensko reprezentanco. Že 20 let je prostovoljec pri Kajakaški zvezi Slovenije. Tako o novem kandidatu za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu piše Slovenska tiskovna agencija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V nadaljevanju današnje oddaje tudi o slovenstvu v Kanadi. To je bila namreč tema srečanja pod lipami, ki je to poletje v sredo 11. julija potekalo v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. Na večeru so predstavili knjigo Skozi taborišča do sreče, ki jo je napisal Jože Mihevc. Gost večera je bil avtorjev sin, profesor Joe Mihevc, poleg njega pa tudi slovenski župnik v Hamiltonu Drago Gačnik, magistrica Andreja Mele in časnikar Ivo Jevnikar. No in slovenski župnik v Hamiltonu, Drago Gačnik, je predstavil življenje Slovencev v Kanadi. Prisluhnimo.
Približno 15 let nazaj, ko me je naš predstojnik, gospod Lojze Dobravec, prosil, če bi šel v Hamilton, slovensko župnijo. In 5 ljudi je že vprašal pred tistim. Vsak je imel nek izgovor, zaradi tega ne morem, za onega. Sem rekel, daj mi saj par dni časa, da premislim. Potem sem pa še rekel takole, nič pametnega nisem našel, da bi rekel, da bi pred svojo vestjo lahko rekel, ja, zaradi tega pa ne morem jeti. In potem se rekel, glej, če misliš, da bo lahko tam kaj naredil, gremo. Pravi, dobro, pojď za 3 leta, jaz sem za tog časa še naš inšpektor, ne? Tujek. Potem drugi bodo pa odločili drugače. Ne? ampak tiste tri leta se je zdaj, kar so se pomnožila, tako da jih je nastalo že enkrat 15. Torej, kje ne bi začel? Malo ste že slišali bolj zgodovino, morda bolj zgodovino današnjega časa. Toronto je, so veliko prej začeli Slovenci se organizirati, ne sicer tako veliko, saj cerkveno, ne. Par let je prej Marija Pomagaj, prva župnija tam v bolj starem delu mesta, no in kasneje so še zgradili malo ven, torej Marija Brezmadežna, druga, tako dve cerkve sta v Torontu, ena je v Montrealu, še gospod Letonija je tam, to so lazaristi, prej so jo pa imeli še v Winnipegu, 2000 km tja proti sredini Kanade, je bila druga župnija, se je pravzaprav župnija slovenska je še, sam da nimajo slovenskega duhovnika. Trenutno je en filipinski duhovnik, ki ima skrbi za slovensko in mačarsko župnijo. Pa pravi, da se je navadil nekaj slovenskih besed, pa tudi nekaj mačarskih, ne? Kljub temu, da je Filipinca. Ne? Drugače pa tudi v Winnipegu skupnost neko živi in seveda okrog cerkve se zbirajo kulturno in drugače, tako da je zelo odvisno od generacije in od ljudi, ki so. Kdo se zavzame, kot posod, veste, se je to tukaj. Ne? Se imaš družine, imaš ljudi, posameznike, ki stvari vlečajo naprej. A ne, če ni lokomotive, vlak ne gre nikamor. In posod je tako, ne? Niso vsi lokomotiva, ena je lokomotiva, vagonov pa veliko zadaj. A ne? In tako je vsake skupnosti, tudi v Kanadi. Potem so še skupnosti v Edmontonu, še bolj na zahodu, v Calgaryju, potem v Vancouveru. Nikjer pravzaprav ni tokšna skupnost, da bi imeli cerkveno organizirani, so bolj razkorpljani, pa še kje proti severu, potem na to stran, torej Montreal, Toronto, majhna skupnost v Otavi, glavnem mestu, potem so še v Thunder Bay, pa še druga mesta, skoraj pravzaprav ni mesta v Kanadi, da ne bi našel kakšnega Slovenca. Ne? Hamilton se je začel organizirati tam po letu 50. Po letu 50 so začeli prihajati Slovenci in so se Hamilton Toronto je tako, če pogledate, kot Ljubljana. Približno podnebje, malo bolj vroče poleti, pa malo bolj mrzlo po zimi. Pa zraven jezera. Torej, poleg je jezero Ontarijsko jezero, ki je za nekaj 100 kvadratnih kilometrov manjše kot Slovenija. Torej, bi skoraj Slovenijo potopili v tisto jezero. A ne? Je 300 kilometrov dolgo, kot morje. Ne? In Slovenci so, torej so vedeli, so se naselili v to področje, tudi tisti, ki so se v Winnipeg, kjer je zelo mrzla zima, po 35, po zimi in tako na minusa, mnogi so se potem kasneje, čez nekaj let, preselili v Hamilton, ker je bilo gor le mrzlo, pa niso bili navajeni in so prišli malo na toplejše kraje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Takole smo bili v Torontu v Kanadi tudi z Marijo Ahačič Polak, no župnik Drago Gačnik pa je na večeru pod lipami spregovoril tudi o Slovencih v Hamiltonu, med katerimi tudi deluje.
Torej v Hamiltonu so se organizirali po letu 50, še bolj pa po letu 60, ko je prišel slovenski duhovnik iz Clevelanda, gospod Lojze Tomc. Smo imeli, prej so pa nekaj časa delovali tudi lazaristi iz Toronta, so hodili v Hamilton, samo oni so imeli že v Torontu veliko dela. In potem je gospod Tomc prišel in je začel te Slovence leta 1960 zbirati in počasi organizirati, najprej svojno kapelo. Je zanimivo, kot je rekel gospod, Slovenci se hitro organiziramo. Jaz sem se čudil, sem prebral v zgodovini, gospod je prišel 3. augusta, 10. augusta je imel že od škofije dovolenje, ustanovil slovensko torej skupnost, dovolenje, da ima slovensko ne župnijo še, ampak bom rekel tak, mission pravijo, ne, ne mision, tako bi rekel,
misijo.
Ja, nekaj tazga, ne, torej začetek, a ne, župnija je šele potem, ko je nekaj že zelo organizirano, ne. Ampak po 10 dneh je imel že škofije, že bi lahko na banki odprl račun na slovensko, bom rekel, bodočo župnijo. Torej, zelo hitro in potem so gledali tudi za en prostor, so jim ponujali neko, v starem delu Hamiltona, neko staro italijansko cerkev. Gospod je šel tisto pogledati, pravno ne, prav to pa ni za nas. A ne? In je šel gledati ven iz mesta. Pravzaprav bil je zelo, kot je poznal razmere, torej sem imel srečo, da je bil on v Clevelandu in je že poznal, kako to deluje. Slovenci ali imigranti pridejo v stari del mesta, ker nimajo denarja, ne? Ne morejo hiše kupiti. Tam so pocen hišce, tisto nekaj najamajo, 2-3 leta delajo, kupijo hišo, kje? Na obrobju mesta. V mestu ni ploca za hiše, na obrobje. Gospod je šel vprašati na mestni svet, kam se bo Hamilton širil. So rekli proti Niagari, shodno. Tja je bil prostor, na druga strani je bilo zaprto. In seveda on je šel gledati za eno parcelo tam. Pa je našel eno slovensko družino, so imeli kmetijo tam, in je nekog zvedel, da prodajajo zemljo. Pa ni hotel povedati, zakaj jo je kupil. Takrat za 23.000 dolarjev in to veliko parcelo. Vinograd je bil pravzaprav, vinograd. No in potem, čez nekaj let, potem je pa le videl, a ne, škofijo dobil dovolenje in tako dolgo časa je vzelo, ne. Pa Slovence začel organizirati skupaj, zbirati ene, druge, tretje, da so se povezali v skupnost in tako so potem začeli misliti, da zgradijo nekaj svojega. Zanimivo je bil zelo previden, niso gradili najprej cerkve. Najprej moraš ljudi skupaj dobiti, a ne. In so zgradili najprej dvorano. Ne eno dvorano, dve dvorane. Eno zgoraj, eno pa spodaj. Spodaj je bila cerkev, zgoraj je bila pa dvorana. Čeprav prvih 7 let je bila spodna vse dvorana in cerkev. Od torej med tednom pa v nedeljo je bila cerkev, soboto zvečer je bila pa prireditev. Sprede so pred oltarjem so eno zaveso postavili, je bilo pa lušno. Po noči so počistili, stole postavili, zjutraj je bila pa maša. In tako je začel zbirati ljudi skupaj, najprej moraš ljudi dobiti, skupnost. Potem pa kasneje so začeli razmišljati, da bodo pa zgradili zadaj cerkev. In tako da so potem 70-65, no zanimivo, ne, za tiste čase, dvorano so začeli zidati septembra, decembra so postavljali strop. In to je precej visoka stavba, 3 nad strop, ja bi rekel, ne, skoraj, če bi rekel hišo. Ne, in strop, vse so drugi delali, strop, ker je raven, so pa naši sami zabijali deske. Plohe so zabili gor na vrhu, potem pa ravna streha, ne? Zanimivo, ravna streha. V Kanadi, kjer je toliko snega, pa ravna streha, ne? Bi rekli Slovenci, skregano z logiko. Vsekakor to so si postavili, najprej so zdelali spodno dvorano, potem 70. leta zgorno in potem 82. so pa se zmislili, da bi imeli še cirko zraven, pa župnišče in zdaj je nastal en kompleks. Podobno se je zgodilo v Torontu. A ne? Poleg tega, pa niso sem gradili to, so si zgradili zunaj letovišča, bi rekli, zunaj mesta. Pri nas jih je 5 takih. Torej, dejansko ta južni del Ontarija spada vse pod Hamilton. London, ne britanski, kanadski London imamo, je 170 km od mene. Kitchener, tam sta celo dva, zelo blizu, 30 km na stran, dve društvi. Eno je par hektarjev park. Močvir je, zaraščeno, vse kupili, vsako soboto nedelo sekali, rihtali vse, gradili. V Londonu pravi so dvorano zgradili, tako da v soboto so rekli, pridemo skupaj, bomo nekaj naredili. Pa so odkorakali to korako dol, to korako sem, z temelje skopali, začeli zidati. Brez načrtov, 60. leta. In tako naprej. In tako so dejansko si povsod postavili en tak center, kjer so se za vikende zbirali. Od nas je še ena druga Lipa park, vse so poimenovali po slovenskih. V Londonu je Triglav, v Kitchener je Sava, en je pa slovenski park, pa naša župnija pa na sredi. In dejansko župnija duhovno oskrbuje vso to področje. Tako da se nek včasih grem enkrat na mesec, grem nedeljo na podruženco, pa imam mašo zjutraj doma slovensko, potem v avto 80 km do Kitchenerja prva podruženca, 120 km do Londona druga podruženca, zvečer pa nazaj. Torej, bi rekli, misijonsko delo. Obenem pa še včasih imamo po drugih društvih mašo večkrat kar v dvorani, preštimajo oltar, vse zrihtajo in imamo. Ne.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
V oddaji Slovencem po svetu in domovini na Radiju Ognjišče poslušamo posnetke večera Slovenstvo v Kanadi. Pravzaprav gre za posnetek srečanja pod lipami, ki je 11. julija potekal v Gorici. Gost je bil tudi slovenski župnik v Hamiltonu Drago Gačnik. Spregovoril je o slovenstvu v Torontu in Hamiltonu, o prihajanjih in naglasil, da je cerkev vedno skrbela tudi za kulturno plat in za ohranjanje slovenstva.
V dvorani je zmeraj odr, je bil odr noter in z začetka to je bilo igr, še pa še. na odru. Ne? So bili gospodje, so bili ljudje, potem plesne skupine, to so se takoj že prve. Potem slovenska šola ob sobotah, že kar gospod Jeraj je imel kar doma, v hiši, v kleti spodaj, a ne? V Burlingtonu začel in tako naprej. Torej Slovenci, kot ste slišali že v taborišču, tako je bil zbor. Ja, brez tega ne gre, vse veste. A ne? Zbor, potem so postanovili razna društva. Jožefo, društvo svetega Jožefa je bilo že znal najprej. Je zanimivo, da tudi v Ameriki najprej so ustanovili društvo svetega Jožefa, nekakšno drugo, svet Jožef. In tudi v Hamiltonu je bil svet Jožef in potem so imeli svojo dvoranco, tisto so potem prodali, preden so začeli delati cerkev, denar pa dali za zidavo te dvorane. In potem je zanimivo, društva so nekako držala ljudi skupaj. Ker je nekaj organiziranega, nekaj se ve, vsak mesec so srečanja in tako naprej, tam se odloči, tam se skupaj dela. Potem je bilo oltarno društvo, so imele ženske, ki so skrbele za cerkev, za oltarje, za prte, za rože in tako naprej. Potem so bile tudi športna društva, zdaj je seveda mladina je zrasla, prej je pa kar bilo precej športa, so tudi marsikje igrali okrog. Torej slovenska šola, ja, pevski zbori, mislim, da sem večinoma pokril, kar se tiče raznih društev, no, skauti so bili v Torontu, so imeli še, ne. Tako da Slovenci, ja, potem banke tudi, ne, tudi za to so poskrbeli, torej, zdaj so se združile skupaj, zdaj je moja financial, je moja, pa so napisali z Y, zato se zgovori moja. Po slovensko se zgovori, po kanadsko, po angliško pa napiše. Cerkve so bile tiste, ki so držale tudi kulturno okroka, ne, pa podpirale. Je pa posod po vsakem društvu bilo odvisno od ljudi, ki so tam bili in so potem skrbeli in tudi še danes. A ne.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Igor in Zlati zvoki s fanti s Praprotna je bil Tom in Valček Tam stari je dom. Številni rojaki v Sloveniji so zapustili dom in novega našli v tujini, po svetu, tudi v Kanadi. In o slovenstvu v Kanadi poslušamo v današnji oddaji, tako kot je na srečanju pod lipami govoril župniku Hamiltonu Drago Gačnik, tudi o prihajanju v Kanado.
Glavnina je prihajala med 50 pa 70. Ne, v tem času, potem po 70. letu samo še sem pa tja kakšen, tako kot dan danes je že težje prideti. Slovenci so bili res, kot pravi, delovni, navadno drugi, tretji dan so šli že delati nekam. V Hamiltonu imamo velike dvojne železarne, tu so večinoma Slovenci, Hrvatje, Ukrajinci, Poljaki, večinoma to so to naredili. Vsi so bili delovni, garači, kot ti gospod rekel prej, ne? In izredno so naredili, tudi marsika še nije umrl zaradi tega, tako da imamo kar nekaj vdov, ker te tovarne niso imeli čistilnih naprav, pa vsega tega filtrov, danes je to poskrbljeno, takrat pa ni bilo. Ne? No, torej res, Slovenci so skrbeli za svoje stvari, torej da so imeli prostore, ker so se zbirali kulturno, družabno, vse versko, nekako posod so bili zelo, zelo dobro organizirani. In časih se pogovarjam s kakšnimi, tako kot duhovniki ali pa z ljudmi iz drugih narodnosti, nam zavidajo. Pravi, vi imate to, imate ono, pa tako malo vas je. A ne? Še Hrvatje so še tudi, imajo tudi kar precej, Poljaki tudi, Ukrajinci že bolj malo, drugi narodi pa nič. Nima nič svojega, pa jih je veliko več kot nas. A ne? Ampak, kot je gospod rekel, smo nekje zmeraj se znamo takoj zorganizirati, kamorkoli pridemo in kjerkoli smo. Zdaj trenutno, kar sem jaz, se kar pozna, da stvari upadajo, mislim upadajo. Veste, tako je, prva generacija ima tisti ideal, moramo si nekaj ustvariti. Ne? Druga generacija, ki je že večinoma tam zrasla, je bi zmeraj problem za drugo generacijo, so se začeli poročati z Kanadčani in tam zakoni niso držali preveč dobro. Ne? Nekateri ja, nekateri ne. Tretja generacija, ki zdaj prihaja, zdaj odraščajo mladi, to so tam od 10 pa do 30 let, a ne približno, je pa, torej, je zanimivo, da se ta generacija bolj zanima za zgodovino, kot se je druga generacija, ne, ki je tam bila. Ne vem, morda so, ne vem zakaj, različni so verjetno razlogi zakaj. Je zanimivo, potem ko so stari otroci ne 20 let, potem se začnejo zanimati za korenine. In zadnje čase, zdaj imam kar neke družini župnije, ki so zdaj na počitnica, ali pa pridejo letos poleti. Ne? Zelo veliko in vsakeč, ko gredo, ja ne morejo prehvaliti Slovenije in bomo šli še nazaj. Ne? Tako da, kot je rekel, z korenine, tista ti povedo, od kje si, razumeš potem ljudi, veš, zakaj so nekaj poudarjali, ali zakaj so za nekaj skrbeli, kaj so hoteli mlajšemu rodu dati, ne? Boljše življenje. Včasih ni bilo to najboljše, ker so preveč naredili za otroke, a ne? Pa premalo spodbujali otroke same, da bi oni delali. Ne? So rekli, češ, nam je bilo hudo, naj bo vam boljše. Pa to ni vedno dobro. A ne? Včasih tudi otroci morajo poskrbeti za svoje. Tako da trenutno sem zdaj sam v Hamiltonu, jaz spadam drugače v skupnost Salezijansko v Torontu, imamo angleško skupnost, tako da sem del te skupnosti. Imel sem še enega gospoda, ki pa je 2010 umrl, 99 let star. In sva bila skupaj, no zdaj sem sam, pa je kar precej dela. Posebej to skrbeti za vse skupaj, od stavb pa do vsega malo kulturnega, duhovnega, skušamo tu. Leta 1989 so ustanovili Niagarsko koordinacijo. Drugače je še na ravni širši, je VSKO, torej Vseslovenski kulturni odbor, taj bo že zelo malo v Torontu ustanovljen, ki naj bi povezoval kulturno, preko celotno kanadsko-slovensko skupnost. Ne? Pri nas smo se pa na Niagarskem tem delu, kar pod našo župnijo spada, so se pa 89. leta že skup spravili, in so prišli dvakrat na leto vsi predsedniki, pa še predstavniki društev skupaj in so potem navadno oktobra meseca vsake prinesel od društva, kaj bodo imeli na svojih društvih, prireditve čez leto in potem so uskladili urnike, namreč prireditve, da nista imela dva sosedna društva na isto soboto eno prireditev, potem ljudi niso vedeli, ne gredo sem ali ne gredo tja. A ne? In tako da potem so spomladi so se pa zmeri potem dogovarjali za praznovanje slovenskega dneva. Tega so začeli eno leto pred slovensko osamosvojitvijo, so v Hamiltonu začeli prvo na četrto nedeljo v juniju praznovati slovenski dan. Še ena zanimivost, ki greste v našo dvorano, je na tleh v teraco narejen slovenski grb. Skoraj tak, ki ga imamo danes v zastavi. Skoraj tak. Pa je bil narejen, ne vem, kdo ga je naredil, 70. leta, ko so dvorano končali. Triglav je gor, voda je spodaj, tri zvezde so zgor, samo še tisti, veste, včasih je imel tak napis, je bilo nekaj napisano. Samo še tisto je noter več, kot je na našem grbu. Tako da, včasih je tudi kaj preroškega, so naši pogruntali.
Tako je na večeru srečanje pod lipami slovenstvo v Kanadi v sredo 11. junija v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici govoril slovenski župnik v Hamiltonu Drago Gačnik. Toliko smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, pripravili v naši tokratni oddaji. Bili smo v Kanadi, bili smo v Argentini in upam, da ste bili z nami tudi vi, da ste izvedeli veliko novega, zanimivega in koristnega. Matjaž Mrljak se vam zahvaljujem za pozornost in spremljanje ter vabim k poslušanju oddaje znova čez teden dni, do takrat pa nas spremljajte na spletu. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.